ұлы тұлғаның алдында. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ислам соңғы илахи дин. Ол адамзатқа хикмет пен білімге толы тағылым ұсынды. Білім адамға дұрыс жолды көрсететін нұр және құлшылықтың бағына қарай жол нұсқап, Аллаға жақындататын самал жел. Бізбен бірге болыңыздар.
Құран кәрім мен Алла елшісі және Хазреттің пәк әулетінің тағылымдарын іске асыру, білімнің сарқыраған бұлағына жетіп, жүректі бұл иләхи бұлақтың суымен жуып, кез келген күнә мен жамандықтан тазартуға мүмкіндік беретін кемел қор болып саналады. Пәк әрі нұрлы жүрек құнарлы жер сынды, иләхи білімді жылдам меңгеріп, өсіріп піскен жеміс сынды адамгершілік пен рухани байлықтарды ұсынады. Хазрет Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи салам адамгершілік пен рухани байлықтар надандықтың аяғының астында жойылатын жағдайда өзінің пайғамбарлық міндетіне кірісіп, жақсы мінез құлқымен ақиқат пен білімді сусаған адамдардың алдынан ашты. Құран Алла елшісі мен Хазреттің сөздеріндегі иләхи білім мен ақиқат ешбір басқа діни мәтіндерден табылмайды. Иран Ислам революциясының қазіргі жетекшісі бұл туралы Ұлы Алланың бізге берген ең үлкен, ең әсерлі әрі ең құнды аманаты иләхи білім мен иләхи ақиқат болып табылады деді.
Көптеген білім мен ғылым үйрететін көздердің арасында Құран кәрім исламдық әрі иләхи терең ғылымдар мен тағылымдардың негізгі қайнары саналады. Сол себепті бұл мөлдір әрі сырқылмас бұлақтан пайдалану адамның жүрегі мен рухының құндылықтарға толтырады. Аятолла Хаменеи Құран кәрімнің әсері туралы, Құранға жақын болымыз біздің оның тағылымдарымен көбірек таныстырады. Құран хикмет кітабы, ілім мен өмірдің кітабы. Үмбіттер мен халықтар Құранның тағылымдарымен танысып, соған сай ғамал етумен өмір сүреді. Құран бізді материалдық әрі рухани тұрғылардан байытады деген болатын. Әрине Құранның тағылымдарын түсінудің әртүрлі сатылары бар. Ислам революциясының жетекшісінің айтуынша, Құранның тағылымдарын Құранның өзін немесе оның аудармасын оқу арқылы түсінуге болады. Яғни біз Құранның тағылымдары деп айтқанымызда әр адам түсіне алмайтын оның құпияға толы терең мағынасы емес, керісінше қарапайым халық түсініп пайдалана алатын мағынасына назар аудартамыз. Көптеген аяттарда Құранның сыртқы және ішкі мағынасы сонымен бірге сыры мен құпиясы, терең мағынасы бар екендігі туралы айтылған. Яғни Құранды теңізбен салыстыруға болады. Теңіз сырт көзге тек су болып көрінгенмен ол терең. Ал тереңдікте бізге көрінбейтін ақиқат пен әртүрлі нәрселер бар. Адамның ықыласы болса, оның сыртқы көрінісі мен тереңдігінен бірдей пайдалана алады.
Алла Тағала әр адамның болмысында білім меңгеру қабілетін жаратты. Иләхи тағылымдар балықшылардың еңбектерінің арқасында қолға түсетін жарқыраған інжу маржансында. Тақуа адамдар Құран аяттары мен исламның ұлық пайғамбарының пәк әулеті туралы ойланып, бұл мұхиттан білімінің гауһар тастарын көбірек жинауға талпынады. ғұлама атап атабаи имам хомини мирза жавадаға малики табризи және соларға ұқсас басқа тұлғалар сынды ұлы адамдар исламдық тағылымдарды меңгеріп сол туралы ойланып соларға сай ғамал етіп өмір сүріп илахи ақиқатқа жетіп өмірлерін жақсы пайдаланған илахи тағылымдарды меңгеретін маңызды көздердің бірі дұғалар аят алла хаменеи дұғалардағы сыры ашылмаған білім туралы дұғалардың берекелерінің біріне олардың пәк имамдардан жетуі жатады олар илахи хикметтерге толы егер кімде кім оларды оқып түсінсе шын жүрегімен алламен байланыс орнатуымен бірге дұғалардан оның білімінің бір бөлігін меңгереді деп айтқан болатын біздерге алла елшісі мен хазіреттің пәк әулетінен жеткен дұғалар адамды жаратушыны жақындатумен бірге үлкен сабақ береді аят алла хаменеи бұл туралы пәк имамдардан жеткен дұғаларда ислам дінінің сарқылмас тағылымдарының үлкен дәрістері бар егер сахифе сәждені оқысаңыздар оның әр дұғасының исламдық тағылымдар мен құранның дәрісі екенін байқайсыздар сахифе сәжденің дұғалары әбу хафзы самали дұғасы эфтетах дұғасы немесе рамазан айының дұғалары жұма күнінің сондай ақ басқа уақыттардың дұғалары мен пәк имамдардан жеткен дұғалар сынды исламдық негіздердің соның ішінде таухид набават құқық қоғамның жағдайы ахлоқ үкімет басқаша айтқанда исламның көзқарасы тұрғысынан адамға қажетті барлық мәселені баяндайды деді
білімнің құнды көздерінің бірі алланың елшісі мен хазіреттің пәк әулетінің дана сұхбаттары саналады аят алла хаменеи адамзаттың білім мен өркениеті және жақсы мінез құлқы жақсы әдеттерді тәрбиелейді діндердің жақтастары арасында сырт көзге бір бірімен байланыс болмағанмен олардың барлығы діндермен ортақ илахи тағылымдардан бастау алады деді ислам революциясы жетекшісінің көзқарасы бойынша кербела оқиғасы мен имам хусейн алейхиссалом көтерілісінің адамдардың илахи білімнің өрістеуіне әсер еткеніне назар аудармауға болмайды кербеланың шахидтері өз имамы мен хақ жолы туралы терең білімге ие болып ислам дінін жаңғарту жолында жандарын қиды иран ислам революциясының жетекшісі сөзінде ашура оқиғасының кейбір тағылымдары мен сабақтарына тоқталып кербела шахидтерінің құндылығы олардың тіпті ойға келмейтін ауыр жағдайда хақты қорғауларына қатысты хазірет абостың ерекшелігіне джихад жанкештілік және өз заманының имамының мақсаттарынан хабардар болуы жатады оның табандылығы мен сабырлығы және шыдамдылығы ерекше байқалады адам соғыс майданына шыққанда майданда оның сәбиі әйелі мен анасы қауіп қатерге кезіксе де аянып қалмайды имам хусейн алейхиссалом хазірет абос хабиб бен мазахир және кербеланың басқа шахидтерінің құндылығы дәл осы жерде деп қуаттады аят алла хаменеидің қуаттауы бойынша діни тағылымдар әсіресе исламның ұлық пайғамбары пәк әулетінің тағылымдарын уақыттың қажеттілігіне сай мұсылмандар мен исламдық емес қоғамдардың ықтиярына тапсыру қажет
қадірменді ағайын осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар